2020 ኣብ ዝካየድ ምርጫ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምስታፍ ተወዳደርቲ ርእሶም የላልዩ ኣለዉ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዓንዶም ገብረ ገርግሽ እውን ንምምሕዳር 16 ክፍለ ግዛት ኒውዮርክ ወኪሉ ኣብቲ ምርጫ ከም ዝወዳደር ኣብ መጀመርታ ወሒሰን ኣፍሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ ወፍሪ ምርጭን ምንቅስቃሳትን ብዝምልከት እውን ተኺዳነ ንዓንዶም ኣዘራሪባትላ
ኣብ 2020 ንዝካየድ ምርጫ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምስታፍ ኣሜሪካውያን ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተወዳደርቲ ምዃኖም የፍልጡ ኣለዉ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዓንዶም ገብረ ገርግሽ እውን ንምምሕዳር 16 ክፍለ ግዛኣት ኒውዮርክ ወኪሉ ኣብ ምርጫ 2020 ከም ዝወዳደር ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሰነ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ተወሊዱ ዝዓበየ ዓንዶም ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብታ ከተማ ውፅኢሉ ኣብ ዝርከብ ማውንት ቨርኖን ዝተባህለ ከባቢ ብሞያ መምህርነት ዘገልግል ዘሎ መንእሰይ እዩ። ዓንዶም ካብቲ ተማሃረሉን ንዓመታት ዝሰርሓሉን ዓውዲ ወፂኡ ናብ ዓውዲ ፖለቲካ ካኣቱ ዝደረኾ ምክንያት እንታይ ምዃኑ ሓቲተዮ ከብርህ ከሎ ወለዱ ኣብ እዋን ቃልስን ናፅነት ኤርትራ ኣብ ምንቅስቃስ ተምሃሮ ሰሜን ኣሜሪካ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝነበሮም ብምግላፅ ብፍላይ ድማ ኣብኡ ኣብ ፖለቲካ ንጡፍ ምንባሮም ብምሕባር ከምዚ ይብል
very much connected to Eritrea just because of my parents' political involvement and political interests. Father especially very, very active in politics. And, you know, even as a kid, even though I didn't necessarily like it when I was a kid, you still take in your parents' influence.
ዋላ እኳ ኣብ ግዜ ንእስነተይ ኣብ ፖለቲካ ፍሉይ ተገዳስነት እንተዘይነበረኒ እቲ ናይ ስድራ ቤትካ ፅልዋን ክብርታቶምን ሰሪፅካ ኢኻ ትዓቢ። ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ብሰንኪ ኣብ ስድራ ቤተይ ዝነበረ ዘተን ድዝብን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ጉዳያት ሰፊሕ ዝኾነ ኣፍልጦ ክህልወኒ ሃጊዝኒ እዩ። ዋላ እኳ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጉዳያት እንተተዘራረብና ምስ ኣሕዋተይ ግን ብዛዕባ ፖለቲካ ኣሜሪካ ናፅነት ታሪክ ሰውራ ዝብሉ ዓበይቲ ጉዳያት ንዘራረብ ነርና። ብርግፅ ኣብ ፖለቲካ ክኣቱ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን፣ ግን ነቲ ዓውዲ ክፉት ዝኾነ ተሓሳስባን ትኩረትን ነርኒ።
And a lot of the issues that revolve around, sort of lack of investment opportunities and lack of employment, they stem from the representation we have currently with...
ዓንዶም ወፍሪ ምርጭኡ ዘተኩረሉን ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንዝምረፅ ብቐዳምነት ክሰርሐሉ ዝመደቡ ጉዳያትን ከልዕል ከሎ ብመጀመርያ ኣብቲ ንሱ ዝተወከለሉ ከባቢ ዘሎ ፍልልያት ኣታዊ፣ ሽቕለት ኣልቦነት፣ ስእነት መንበሪ ገዛ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ንምስታሕ ከም ዝሰርሕ ይገልጽ። ንሱ ብተወሳኺ እዞም ጉዳያት ዝረኣዩ ዘለዎ ብሰንኪ ትኩረት እቲ ህልው ተወካሊ ህዝቢ እቲ ከባቢ ካብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ዘተኮረ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ትኩረት ብምሃቡ እዩ ይብል። ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣብ ሃገራቶም ሰብኣዊ መሰል ህዝቦም ዝጥሕሱ መንግስትታት ሓገዝ ምሃብ ዝዓበየ ክፋል ባጀት ሃገር ኣብ ናይ ወፃዊ ጉዳያት ኣብ ምውዓል ኣብ ነቲ ማሕበረሰብ ዝጠቕሙ ከም መፍጣር ናይ ስራሕ ዕድል፣ ኣገልግሎት ሕክምና ንኩሉ ዝኣመሰሉ መዓላታት ክውዕል ኣለዎ ይብል። ኣብዞም ጉዳያት እዚኦም ድማ ብቐዳምነት ከም ዝሰርሕ ይገልጽ። ዓንዶም ከም ኣብ ዓውዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝነጥፍ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ እውን ወፍሪ ክካየድ ብቐዳምነት ክስራሕ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ቀፂለ ንዓንዶም ዘቕረብኩሉ ሕቶ መወዳደርቱ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ንኣስታት 30 ዓመታት ኣባል ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኮይኖም ዘገልገሉ እዮም። ንሱ ከም ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ወለዲ ዝተወልደ ምዃኑን ኣብ ፖለቲካ ንፈለማይ ግዜ ይነጥፍ ብምህላው ንኽዕወት ዘለዎ ተኽእሎ ክውንነት እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ነይሩ።
That's a great question. I think there are, multiple ways to really look at what it means when someone's been in office for 30 years. I think, first of all, when you've been in office for 30 years, just even if you're the best congressperson ever,
እዚ ሕቶ ብዙሕ መልክዑ ክረአ ይከኣል። መጀመርያ ንኣስታት 30 ዓመታት ተወካሊ ህዝቢ ኮይንካ ሓደ ቦታ ክትፀንሕ ከለኻ ዝበዝሐ ግዜ ኣብዚ ዘይኮንካ ኣብ ቤት ፅሕፈት ተወከልቲ ህዝቢ ኢኻ ትሕልፉ። ስለዚ ነቲ ህሉ ኩነታት ህዝቢ ክትፈልጦ ዘለካ ተኽእሎ ፀቢብ። ዋላ እውንቲ ዝበለፀ ተወካሊ ህዝቢ ኹን ካብቲ ዝወከለካ ህዝቢ እንዳርሓካ ኢኻ ትመፅእ። ብተወሳኺ ኣብቲ ንሱ ዝተመርፀሉ ግዜ ዝነበሩ ጉዳያትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዎ ጉዳያትን ብኩሉ መልክዖም ተቐይሮም እዮም። ብርግፅ ምስ ግዜ ተመክሮን ግኑን ስምን ርክብ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ዝኣመሰሉ ኣወንታዊ ውፅኢታት ክህልዎ ክእሉ እዮም። እዚ ድማ ነዝናትና ወፍርን መልእኽቱን ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ብድሆ ክኾኖ ይኽእል ይኸውን። ግን ከዓ ህዝቢ ለውጢ ይደሊ እዩ። ብተወሳኺ ካብ ስደተኛታት ስድራ ቤት ምምፀይ ንገለ ጉዳያት ካብ ኣሜሪካውያን ንላዕሊ ንጡር ገይረ ክሪኦም ሓጊዙኒ እዩ። ስድራይ ብዛዕባ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን ካልኦት ሃገራት ዞባን ዓለምን ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት እንዳተዘራረቡ ይነዓቢና። ስለዚ ዝነዓይ ተወሳኺ ኣወንታዊ ረቋሒ እዩ።
First generation Americans to the child of immigrants, son of immigrants, actually gives me a way to look at these issues sometimes clearer than someone who isn't, At a young age, I always had an awareness of what was going on in the world just because, my parents were talking about Eritrea and Ethiopia and Sudan and everything that was happening in the world, just because, you know, they themselves were international people. They were worldly people who had connections in multiple countries. And I think being a first-generation American will give me the clarity to be able to analyze issues that maybe someone who's been in power for so long and someone who doesn't have roots in other places will be able to do.
عندهم أمر تخلصين إسران توكلت هزب أمريكان من مهدار عصر شجي تخلق ذات أمريكاني ورقوت كيلو همز ورادر زفلت اللبوتا أبتي أبقزي هز أن نتو دهر سرع ناية مرتقزي تامهارو استفل علي نتفتا تزكا يدلون زم مهارا بلونزنا برابيت تمرتيو نسو نتبوتا زمارت اللمخنات اتبيت تمرتي كاب سفل علي كفال حبرة سب تخباب زمت قلعو زم مهارو لون زهن نتو دم بيت تمرتي بمخانو كامو نزحلف عشر تعمتات ازبيت تمرتزي تعاتي بمتنحي عندهم ازي جل خفتي افتخباب الزرعي زلو بدهوتات مخانو بمقلات بتوصخي ابزح الجعوان عبيات تمرت امريكا سب تواهي جوز المهارة اللو زيكونة تفلالين تخفافي لون زنبرا اللو بوتا خوين اللو زاري التمرت زي عزن كلو تواهي جوز زنبرا اللو زنبرا بيه تمرت يا عيبل
The firmness of a raised fist and help America reclaim its promise. Yaku, thank you.
عندهم من الداخل تشهن إسران توكر تهزي أمريكا خمز ودادر أبزت لتقلو مدارة يأكل بزبل أبل حجوان أبسفل عليك فالات علم زركة وإسترالين أبل علمان قصة إسترازة اللووم تقامون مقلات سلطك أمو زلو مريح كالب متقاني مدارو زازمو بزعبازي كم زيبل
I think the idea of Yaakov is something that we have to think about not only in the Eritrean context. For me, being an Eritrean has empowered me from a young age to be resilient, to be strong in who you are.
እቲ ያከል ዝብል ቴማ ካብቲ ጉዳይ ኤርትራ ጥራይ ዝተሓፅረ ይኮነን ንዓይ ኤርትራውነት ገና ካብ ንኡስ ዕድመይ ሓያል ዝኾነ ድርኺት ንምፍላጥ መንነተይ ዝፈጠረ ነቲ ቁኑዕን ኣድላይ ዝኾነ ነገር ክቃለስ ዝምሃረኒ እዩ እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ክፍለጥ ዘለዎ ትምህርቲ እዩ እቲ ኣብ እዋን ሃፄ ሃይለ ስላሴ ተምሃሮ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣይንምሃርኒ ኢና ኢሎም ብምቋም ናብ ቃልሲ ኤርትራ ክጥንበር ዝገበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኤርትራውያን ንነዊሕ ዝፀንሐ ምጥሓት ሰብኣዊ መሰላትን ምእሳር ሰባት ብፖለቲካ ኣረኣየዮም ኮነ ሃይማኖታዊ እምነቶም ኣብ ኤርትራ ይኣክል ኣብ ዝብሉ ዘለዉ እዋን ኣነ ኣብዛ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዘለኹ ድማ ይኣክል ነቲ ገንዘብ ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ዝፀንሕን ጥራይ ድምፂ ዝህብ መስርሕ ፖለቲካ ይብል ኣለኹ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሕዝቢ ዝምዕብል ፖለቲካ ዘይኮነ ዝምዕብል ቀዳምነት እዩ ዝደሊ ይብል ኣብዚ ምርጫ እንተተዓዊቱ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝህልዋ ዝምድና ይኹን ኣብ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ክትግበር ዝሃንፀፆ መደብ እንተለዎ ንዝብል ዘቕረብኩሉ ሕቶ ንዘሎን ብሕጂ ዝምስረትን ምንቅስቓስን ምትሕብባርን ኣብ መምዕባል ከም ዝሰርሕ ከምኡ ውን ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ተሳትፎኦምን ኣፍልጦኦምን ክዕብዩ ከም ዝሰርሕ ይገልፅ ብተወሳኺ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ዋላ እኳ ትግርኛ እንተዘይክኢሎም ምስ ሃገሮም ጥቡቕ ዝምድና ክህልዎም ክሰርሐ ኣነ ሕጂ ትግርኛ ብዘይካ መሰረታዊ ዝኾነ ቓላት ብዙሕ ኣይፈልጥኒ ግን ከዓ ምስ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሃገራት ዞባን ፖለቲካውን ማሕበራውን ዝኾነ ዝምድና ኣለኒ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ሰባት ፍትሒ ማዕርነትን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ዝኽበረሉ ቦታ ክነብሩ እየ ዝደሊ ኣንዶም ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበፅሕ ዝተሓባበርዎ ኩሎም ብምምስጋን ነዚ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ኣውዶ ፖለቲካ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ንኤርትራውያን ማሕበረሰብ ኣብ ልቡና እምሩን ኩሉ ግዜ ህልዋት ኮይኖም ከም ዝጓዓዙ ገሊፁ ኣሎ
Thank you, Wintar, for speaking to me and thank you to the entire Eritrean community for your support. I would not be where I am today without support and love of all my people. I just want to thank them for supporting, thank them for listening. And I, of course, will always have the Eritrean community in my heart and in my mind as I continue this journey. So thank you.